Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллахтың насихат сөздерін оқуды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісте Имам аль-Харис аль-Мухасибидің ва адди заката мафтарадаллаху алейка бин-нашати вар-рагба құлшыныспен, ширақтықпен Алланың саған парыз еткен зекетін өте وَحْفَظْ صَوْمَكَ مِنَ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ Оразаңды жалғаннан және ғайбаттан сақта деген сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Арғырай имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллах айтады, وَرَعَ حَقَّ الْجَارِ وَالْمِسْكِينِ وَالْقَرِيبِ Туысқанның, міскіннің және көршіңнің ақысын бер, ақысына көңіл бөл дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадисте مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه جبريل маған көршінің ақысын қайталап айта бергеннен көрші мирас алатын адамдардың қатарына кіріп қалады ма деп ойладым деді. Шейх Абдул Фатах Абу Гудда рахмахуллах Абдуллах ибн аль-Мубарак рахмахуллахтың яһуди көршісі болғандығы жайында айтады. Бір күні ол үйін сатқысы келіпті. Сонда келіп адамдар сұрайды, қаншаға сатасын деп. Ол кісі 2000-ға сатамын деді. Әлгі адам қарап тұрып сатып алмақшы болған, үйің 2000-ға, 2000 деген қымбат, үйің 2000-ға тартпайды, ары кетсе 1000 тұрады деді. Сонда әлгі яһуди, иә дұрыс айтасың, мен 2000 сұрап жатқаным 1000 үй үшін, 1000 бұл Абдуллах ибн аль-Мубарак рахимахуллахқа көрші болудың ақысы дейді. Сонда Абдуллах ибн аль-Мубарак рахимахуллах бұны естіп, әлгі яһуди шақырып алып, мен саған 1000 дирхам үйіңді сатпа деген сөзді айтқан екен. Яғни әлгі яһуди Абдуллах ибн аль-Мубарак рахимахуллахтың жақсылығын бағалаған, оның жақсы көрші екендігін білген, соны құрмет тұтқан адам. Және Әбул-Джахм Сулейман ибн аль-Джахм аль-Ансари аль-Куфи табиғиндерден өзінің үйін 100 000 дирхамға сатпақшы болды. Сөйтіп сатып алмақшы болғандарға Саид ибн аль-Астың үйінің жанында соған көрші болып тұруды қаншаға сатып аласыңдар деді. Сонда әлгі сатып алмақшы болғандар көрші болу да сатып алынады ма, оған да ақша төлеу керек пе деді. Сонда әлгі кісі болды, бара беріңдер, сендерге сатпаймын. Валлахи, мен сондай адамның көршілігін еш нәрсеге айырбастамаймын. Ол сондай адам, егер мен үйімнен шықпай қалсам, көрінбей қалсам, мен жайында сұрайды. Мені көрсе маған жылы сөздерін аямайды. Егер мен ұзаққа кететін болсам, жанында болмасам, артымнан ғайбат айтпайды. Және барып бір қажетімді сұрайтын болсам, қажетімді өтеп береді. Еш нәрсе сұрамасам, өзі сәлеммен сөзін айтып, жақсы сөзін мені аямайды. Және қандай да бір басыма қиыншылық түсетін болса, сол қиыншылықта маған көмектеседі. Бұндай адамның көршілігін мен сатпаймын деді. Сонда Саид ибн аль-Ас радиаллаху анхуге осы әңгіме жетіп, ол кісі де әлгі көршісіне үлкен сыйлық берген екен. Имам ибн Халликан рахимахуллахтың Әл-Уафаят кітабында келеді. Табиғи бұл да Әбул-Асвад ад-Дуали рахимахуллах. Сол кісінің Басрада тұрған кезінде бір көршісі болған екен. Көршісі әрдайым зиян келтіреді. Сөйтіп үйін сатып жіберген. Сонда үйіңді не үшін саттың деген кезде ол кісі, мен үйімді сатқан жоқпын, көршімді саттым деген сөз айтқан екен. Сол сөз мысал болып қалған. Мысалда биату жари валам абиа дари. Мен көршімді саттым, үйімді сатқан жоқпын деген әңгіме қалыптасқан. Арабтарда да «әл-жару қабләддар» деген сөз бар. Яғни, адам үй сатып алудан алдын бірінші көрші таңдауы керек. Себебі, көршіңіз жаман болса, әлбетте, ол да бір қиыншылық, ол да бір сынақ. Имам әл-Харис әл-Мухасиби рахмаһуллаһ ғара айтады, «Уәддиб әхләк» – отбасыңды тәрбиеле. Варфуқ бима мәләкәт емейінік, қолыңдағы қол күңдермен жұмсақ бол. Вакун қауамен білқист кәмә әмара кәмә өләк, Раббың бұйырғандай әділдікте мұқты бол. Ва иза хуррикта ли хайрин фәтәәджіл. Егер жақсылыққа шақырылсаң, асығыз. Ва мәштәбәхі алейке фәдәәху. Егер бір нәрсе саған күмәнді болса, ол нәрсені таста дейді. Ол нәрсені таста. Имам Мухаммад ибн Сирин, рахимахуллах, ол кісіге екі алдында бір мәселеде таңдау болатын болса, көбірек сенімді болғанын, нақты болғанын алатын еді. Бірде ол кісі саудамен айналысатын болады, зат сатып алады. Зат болғанда, яғни 10 бидай сатып алады, 40 мың дирхамға. Бірақ сол жайында, сол зат жайында бір күмәнді әңгіме жеткен кезде ол кісі күмәнді нәрсеге түсіп қалмайын, дүниеме харам кіріп кетпесін деп, сол 40 мыңға алған затын садақа етіп беріп жібереді. Ол кісінің шәкірті Хишам ибн Хассан айтады: «Тарака Мухаммаду ибн Сирин 40 алфан фи шайин ма тарауна бихи льяума бааса». Мухаммад ибн Сирин сондай істе 40 мың ақшасын тастады дейді. Қазіргі күнде сендер ол істі түк көрмейсіңдер дейді. Ода тұрған не бар, олай үшін болмашы нәрсе ғой деген сендер ойда болар едіңдер дейді. Бірақ Мухаммад ибн Сирин сондай нәрседе 40 мың дирхамын Алла жолында садақа еткен еді. Бұны имам Әл-Хафиз Заһаби «Тарихул Ислам» кітабында келтіреді. Осы кітаптың иесі Әл-Харис әл-Мухасиби рахимахуллахтың өзі де әкесінің ақидасында проблема болғандықтан, әкесі сол муътазилиттердің көзқарасында болғандықтан әкесінің мирасын алмаған. Күмәнді, бұл ақша күмәнді деп, ол кісі де тақуалық жасап, күмәнді болған нәрсені тастаған. Уәлзамир рахмата лил-музнибин. Имам Әл-Харис арғыр айтады, күнәһарларға мейірімді бол дейді. Яғни, оларға мейірімді бол, қатты болма, жұмсақ бол. Уәлә тәдәйін насихата лил-мүминин. Және мүминдерге насихатты тастамай дейді. Яғни, онымен жұмсақ бол, бірақ жұмсақ болумен қатар насихатыңды тастама, әрдайым жақсылыққа беру, жамандықтан қайтар. Уәқулі л-хаққа хайсума кунт. Қайда болсаң да ақиқатты айт. ولا تكثر الايمان وان كنت صادقا. Шыншыл болсаң да ант көп іше берме дейді. Яғни әрбір нәрсеге боларын іске болмас, іске валлахи 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 биллахи таллахи деп бүйтіп айта беру негізінде жақсы емес. ولا تخاصم وان كنت محقا. Сен дұрыс болсаң да адамдармен таласып тартыспа. واحذر التوسع في المنطق وان كنت بليغا. Сөзде шешен болсаң да көп сөйлеме. Ва ияка ва таккаллуфа фид-дини ва ин кунта алиман бих. Бір нәрсені біліп тұрсаң да мәселені дінде қатты кетіп, өзіңнен, өзіңнің шамаңнан тыс нәрсені өзіңе жүктеп алма. Ва қаддими ал-илма қабла кулли мақал. Және әрбір сөзден, әрбір істен алдын білім тұрсын, білімді бірінші қой дейді. Яғни сіздің амалыңыз білімнің артынан еруші болуы керек. Бір нәрсені істеуден алдын, бір нәрсені сөйлеуден алдын бірінші оның шариғаттағы орнын шариғаттағы үкімін біл. Имам Абу Ханифа рахмахуллах Аль-Алим ва Аль-Мутааллим кітабында айтады: "Иълам анна аль-амала табаун лил-илм". Біл, білім, амал білімге еруші. "Кама анна аль-аъдаа табаун лил-басар". Көз немесе ағзалар көзге ергендей дейді. Яғни басқа ағзаларыңыз көзіңізге қалай еретін болса, сіздің амалыңыз да біліміңізге солай еруі қажет. فَالْعِلْمُ مَعَ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ أَنْفَعُ مِنَ الْجَهْلِ مَعَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ. Надандықпен жасалған көп, надандықпен жасалған көп амалдан біліммен жасалған аз амал хайырлы. وَمَثَلُ ذَلِكَ оның мысалы الزَّادُ الْقَلِيلُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمَفَازَاتِ مَعَ الْهِدَايَةِ بِهَا أَنْفَعُ مِنَ الْجَهَالَةِ مَعَ الزَّادِ الْكَثِيرِ. Оның мысалы сіз жолды білмейсіз, жолдың ұзақтығын білмейсіз, жолыңызда сізді не күтіп тұрғанын білмейсіз, бірақ артыңызға азықты, жол азығын көп етіп алып алғансыз. Ал енді екінші бір адам жолды жақсы біледі, жолдың ұзақтығын біледі, қанша күн алатындығын біледі және ода аз азық бар. Бұл жерде жанында азығы аз болған, бірақ жолды білген адамның халі азығы көп болса да жолды білмеген адамның халінен жақсы. Себебі ол қаншалықты азықты көп алғанымен ол бір апталық жол ма, екі апталық жол ма, жолда бір қауіптер бар ма білмейді, көзін жұмып алып кетіп бара жатыр. Ал екінші адам жолын жақсы біледі. وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Сол үшінде Алла Тағала айтқан: "Қул хәл йәстәуи әллазина йәъләмуна вәллазина ла йәъләмун". Ей Мұхаммед, білетіндер мен білмейтіндер тең бола ма деп айт деген. والزم الاشفاق بعد الاجتهاد. Және құлшылық жасағаннан кейін, жалпы талпынып бір іс-әрекет құлшылық жасағаннан кейін артынан жүрегіңде қорқыныш болсын деді. Яғни осы амалым қабыл болды ма, қабыл болған жоқ па деген адамда уайым болуы қажет. ودار الناس ما سلم لك الدين واحذر المداهنة اصلا. Егер дініңе зиян келтірмесе, дінің саламатта болатын болса, амандықта қалса, онда адамдардың көңіліне қара, ал жағымпаздықтан мүлдем сақ бол дейді. Араб тілінде мударат және мудахана деген сөз бар. Мударат және мудахана. Мударат бұл шариғат рұқсат еткен шеңбердің ішінде адамдардың көңіліне қарау, ал мудахана бұл шариғат рұқсат етпеген жерде адамдардың көңілін бақылаймын деп жағымпаздық жасау. Екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Имам Әл-Харис Аль-Мухасиби: "Егер дінің зиян шекпесе, онда адамдармен әлгі мударат жаса" деді. Мудара, яғни дәрин нәсі, адамдармен сондай жақсы мәміледе болу, адамдардың көңіліне қарау. Оның шарты: егер дінің амандықта қалатын болса. Бір ақынның айтқан сөзі бар: "Дәрихим ма думта фи дәрихим, ва ардыхим ма думта фи ардыхим". Дәрихим әлгі мударат жаса деген сөз. "Ма думта фи дәрихим", олардың үйіндесің ба, олармен мударат жаса. "Ва ардыхим ма думта фи ардыхим", олардың жеріндесің бе, оларды разы ет деген осындай сөз бар. Яғни арабша білетін адамға бұл бірінші "ардый" деген сөз разы ет деген сөз, екінші "ардый" деген сөз бұл жер деген мағынада. Яғни ардыхим ма думта фи ардыхим, сен олардың жеріндесің бе, онда оларды разы ет. Дәрихим ма думта фи дәрихим, біріншісі мударат сөзінен шығады, екіншісі дәр, яғни үй деген мағынада. Сен оның жеріндесің бе, сен оның ауласындасың ба, онымен мударат жаса деді. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмахуллах осы мударат, мудахана мәселесіне қатысты айтады: "الفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات هي خفض الجناح للناس والرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه وترك الإغلاظ عليه". مدارات بين مداهنانын арасында айырмашылық дейді. Мударат шариғат рұқсат еткен жерде адамдардың көңіліне қарау, мудахана шариғатты аттап, шариғаттың үстінен аттап адамдардың көңілін табуға тырысу. Осы жайында ол кісі айтады: "Мударат бұл адамдармен кішіпейіл болу, наданды үйреткен кезде жұмсақтық таныту және пасықты күнә істерінен қайтарып жатқан кезде жылы сөздермен қайтару, оған қатты дөрек сөздер айтпау, уал инкар алейхи билутфил қаули вал фиал, сөзіңде ісіңде жұмсақ болуың, уала сийяма изахтиджа иля тааллуфи, әсіресе ол адам сол жүрегін жібітуге, жүрегін жұмсартып қатарға қосуға мұқтаж адам болатын болса, وَهِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهَا. Енді бұл мұсылмандардың ақлақынан және мәндубун илейха, жақсы көрілген амал болып табылады. وَالْمُدَاهَنَةُ ал енді әлігі жағымпаздық. وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَى الشَّيْءِ وَيَسْتُرُ بَاطِنَهُ. وَالْمُدَاهَنَةُ مُعَاشَرَةُ الْفَاسِقِ وَإِظْهَارُ الرِّضَى بِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ. Пасықпен араласу және оған разы екеніңді көрсету, оның ісің дұрыс емес деп ешқандай бір инкар жасамастан, дұрыс емес деп оған айтпастан, онымен араласып, оның ісіне разылық көрсету. وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌ عَنْهَا. Бұл харам және қайтарылған іс дейді. Және сондай-ақ мударат пен мудаханаға қатысты ғұламалардың түсініктемелері бар. Кейбір ғұламалар айтқан: إن المدارات هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو صلاحهما جميعا. مدارات بول دينінің саламаттығы үшін, немесе дүниеңнің саламаттығы үшін, немесе екеуінің саламаттығы үшін, амандығы үшін дүниеңді жұмсау дейді. والمداهنة هي بذل الدنيا немесе بذل الدين لصلاح الدنيا. Ал жағымпаздық, ал мудахана деген нәрсе бұл дүниеңнің пайдасы үшін дініңді сарып ету, дініңді құрбан ету. Имам Ибн Қайымда осы мударат пен мудахана қатысты Ар-Рух кітабында айтады. Бұны сол кітапты қысқартқан Имам Аль-Хафиз Аль-Буқаи Сирр-Рух кітабында. Имам Ибн Қайымның Рух деген кітабы бар. Ол кітапты біздің мынау сәлефи бауырларымыз мойындағысы келмейді, себебі ішінде олардың ұстанымына қарсы келетін мәселелер көп. Сол үшін де ол кітапты мойындағысы келмейді. Ол кітапты олар мойындаса да, мойындамаса да, ол кітаптың иесі, авторы Ибнул Қайым екендігі ақиқат. Енді сол үшін де негізі кейбір ғалымдар айтады, осы қазіргі күндегі біздің сәләфи бауырларымыз ең болмағанда Ибнул Қайым, Ибн Таймия секілді болғанда, солардың ұстанымында болғанда, онда олармен қазіргі арадағы келіспеушіліктердің бір 50% жоғалып, 50%-ға бір қысқарар еді дейді. Ал бірақ өкінішке орай бұлар ол өздері үлкен ұстаз тұтқан ұстаздары басқа ғалымдармен, төрт мазхаб имамдарымен келісетін мәселеде оны алғысы келмейді. Одан әлгі келіспейтін мәселеге өтіп кетеді. Яғни Аллаху алам бір бидат иелеріне басқаларға мұхалафа жаса, олармен келіспеу деген бір ақидаларында мәселе бар ма? Аллаху алам. Осы кітапта айтады: "Уал фарқу байдал мударати вал мудахана анал мударата атталаттуфу бил инсани литустахража минху аль-хак ау тарддаху анил батил". Мударат дегеніміз бұл адамнан ақиқатты шығару үшін немесе оны жамандықтан, батил жалған жолдан қайтару үшін жұмсақ болу дейді. والمداهنة ал енді әлгі жағымпаздық التلطف به لتقره على باطله. Адамды сол жалған жолында, жалған ұстанымында қалдыру үшін онымен жұмсақ болу дейді. وتتركه على هوا. Оны сол көңілі қалап тұрған нәрседе қалдырып қою. فالمدارات لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. Мударат бұл иман иелерінің ісі, مداهنة нифак, яғни екіжүзділік жүректерінде болған адамдардың ісі. مثال ذلك ومن مثاله رجل به قرح فجاءه الطبيب الرفيق فتعرف حالها. Бір адамда бір жара болды, оған ісінің маманы болған дәрігері келіп жағдайын қарап көрді. Кейін сол жарасына жара май жағып арнайы соны, яғни жайлап ухалап отырып жұмсартып болғаннан кейін ақырында қатты ауыртпастан өте жұмсақ түрде оның сол жарасының ішіндегі әлгі іріңі бар, басқасы бар, соның барлығын шығарып тастады да орнына еттің бітіп кетуіне және әлгі ішіндегі бір жаман нәрселер қалған болса, вирустар соны өлдіретін керекті майларын жақты да сөйтіп, өте жұмсақтықпен әдемілеп қолын орап қойды дейді. Қолын орап қойды, сөйтіп, әлгі адамның қолы жазылып кетті дейді. Бұл мударат, яғни әлгі шариғат рұқсат еткен шеңберде жұмсақтық жасаған адамның мысалы. Уаммал мудахин, ал енді жағымпаз адам болатын болса, фақала ли сахибиха, әлгі қолында жарасы бір адамға айтты. Қараса оның қолын емдеу немесе әлгі қолын сыққан кезде қолы ауырады деп соған жаны ашыды да, немесе жаны ашымау да мүмкін. Саған еш нәрсе жоқ, бәрі жақсы. Ол не қыласың адамдардың сөзін, кел одан да мен саған жақсылап орап берейін сол жараңды депті. Жарасына ешқандай ем қолданбастан алды да орап тастады. Орап тастады, ол астындағы жара күшейді де, сөйтіп қолына одан бүкіл денесіне өтіп, ол адам қайтыс болды. Яғни бұл жерде әлгі шариғаттың шеңберінде адаммен жұмсақ болуымен шариғаттың үстінен аттап өтіп шариғатқа қарсы келетін істе адаммен жұмсақ болудың мысалы. Адам егер дініне зиян келмейтін болса, онда адамдармен жұмсақ болуы керек. Ал егер сол жерде, яғни орысша за счет деді ғой бағанағы, за счет религии, яғни діннің есебінен болатын болса, дініңіз зиянға ұшырайтын болса, ондай кезде адамдардың көңіліне қарап іс-әрекет жасау бұл мудахана болып табылады. Құранда Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымызға айтады: «Уадду ляу тудхину фаюдхинун». Яғни сен олармен сондай жоқ, сендердікі бәрі жақсы, керемет деп мудахана жасағанын қалайды, олар да сенімен солай мудахана кейін жасар еді деді. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айтады: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه. Бір адам үйінен дінімен бірге шығады деді. فيلقى الرجل له إليه حاجة. Жолда қажеті болып тұрған, яғни одан бір нәрсе қажет болған адамды жолықтырады. فيقول إنك لذيت إنك لذيت. Оған сен андайсың, сен мынандайсың деп юсни عليه, керемет мақтау сөздерін айтады. Керемет мақтау сөздерді айтады. وعسى ألا يحلى мен хаджатихи бишай, қажетінен еш нәрсе өтелмеуі мүмкін деді. Яғни әлгі адамға жағымпаздық жасап, содан бір ақшасын шығарам деп, бір көмегіне қол жеткізем деп, әлгі адамның алдында әйтеуір мәймөңкелеп, жағымпазданып, барлық білетін сөздерін, мақтау сөздерін айтып, сөздігіндегі сөздердің барлығын таусады. Бірақ одан ешқандай бір пайда болмастан қажеті өтелмеуі мүмкін. Фаярджиу фаюсхитуллаху алейхи. فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٍ. Алланың ашуына ұшырап, дінінен еш нәрсе қалмаған халде үйіне қайтады деді. Яғни үйінен дінмен шықты, әлгі адамға барып жағымпаздық жасады, ол адамның дұрыс емес ісін дұрыс деді, оның көңіліне қарады, оның ақшасына қарап, сіздіңкі дұрыс бола береді, бұл мәселе иншалла Алла кешіреді, тағы басқа да сондай сөздерді айтып, ол адамды сол жалған жолында қалдырды. Оның дүниесі үшін бұл жақсылыққа бұйыру жамандықтан қайтарған жоқ, және ешқандай пайда да алған жоқ, есесіне дінін жоғалтты. Яғни бұлай жасау дұрыс емес. Имам Әл-Харисул Мухасиби: «Дінің амандықта болатын болса, амандықта қалса, онда адамдардың көңіліне қара, адамдармен жұмсақ бол, ал діннің есебінен адамдарға жағымпаздық жасама» дейді. «Ва халиқин нәсі би хулуқин хасан». Адамдармен жақсы мәміледе бол. Уала тастахиянна ан тақула фима ла таалам аллаху аалам. Және білмеген нәрсеңде Алла жақсырақ білуші деп айтудан ұялма деді. Ол мәселені біз сабақтардың басында айтып кеткен едік. Ғұламаларымыздың да сөзін келтірген едік. Менімен ақиқаттың арасында дұшпандық жоқ деген сөзі, тағы да жалғанның басы болып жүргенше ақиқаттың құйрығы болып жүрген артық деген ғұламаларымыздың сөзін келтірген едік. Уала таншур хадисака инда ман ла юриду. Тыңдағысы келмеген адамның алдында сөзіңді ысырап етпе. Уала табзул динака инда ман юбагидуху илейк. Және дініңді, құлшылығыңды саған жек көрдіріп жіберетін адамның алдында дініңді айтпа деді. Яғни кейбір адамдар бар, олармен отыратын болсаң, тек қана басыңа шубха салумен сені күмәнгә салып кою мен айналсат. Ни кыласың, анандай, мындай дигән секелле сүзләрне әйтәде. Ондай адамдарның алдында, ондай адамдар менә жалпы сөйләшүдең хаҗәте юк. ولا تتعرض من البلاء ما لا طاقة لك به. Җәне соңында сен сабыр таңта алмайтын, шыдай алмайтын мәселеге, қиыншылыққа, сынаққа өзіңді тықпа. وأكرم نفسك عمن يهينها. Және сені қорлайтын адамның алдында өзіңді құрметті тұт, барып өзіңді қорлауға қойма. وَنَزِّهْ هِمَّتَكَ عَنْ دَنَاءَةِ الْأَخْلَاقِ. Және ой арманыңды жаман сасық пиғылдардан, жаман түрлі ақлақтардан тазарт. وَلَا تُوَاخِ إِلَّا أَمِينًا. Сенімді адамды ғана өзіңе бауыр тұт. وَلَا تُبْدِ أَسْرَارَكَ لِكُلِّ النَّاسِ. Адамдардың барлығына сырыңды аша берме дейді. Адамдардың барлығына сырыңды аша берме. Сырды сақтай алатын адам бар, сақтай алмайтын адам бар. Және одан кейін ешкім білуін қаламаған сырың болатын болса, онда оны ешкімге айтудың қажеті жоқ. Себебі өзіңнің сырың ешкім білуі тиіс болмаған. Егер сенің ішіңе сыймаса, онда ол біреудің ішіне мүлдем сыймайды. Егер өзіңнің сырың өзің ішіңе сыймаса, онда біреудің ішіне ол мүлдем сыймайды. Біреудің іші сіздің сырыңыз үшін сіздің ішіңізден де тар. Сол үшін біреуге сеніп, мынандай-мынандай деп айтудың қажеті жоқ. وَلَا تُجَاوِزْ بِالْمَرْءِ حَالَهُ. Және адамдармен мәміледе оның халінен асып кетпе дейді. Оның жағдайынан асып кетпе. Яғни адам біреумен мәміле жасаған кезде оның жағдайына қарау керек. Риуаяттарда келеді: حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ. Али радиллаху анхудан келеді: адамдарға білетін нәрсесін, түсінетін, ақылы көтеретін нәрсені айтыңдар. اَتُرِيدُونَ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Алланың және Алланың елшісінің жалғанға шығуын қалайсыңдар ма дейді. Ол адамның ақылы көтермейді. Ол дінде бар нәрсе, бірақ ол адам әлі дінде әлсіз, иманы күшейген жоқ, аят хадис айтылған кезде болды деп тоқтайтын деңгейде емес. Ол адамға әлі ақылы қабылдай алмайтын нәрсені айтудың қажеті жоқ. Мысалы, білімнен де хабар жоқ. Ол адамға барып тұрып шыбын тамағыңа түсіп кетсе, оны алып қайтып тық басқа десең, сен не деп жатсың? Мен қалай тығам? Мен ол тамақты бірден төгіп жіберем, бұл сөзің далбаса ғой деген секілді сөз айтуы мүмкін. Яғни ол адамның ақыл көтермейтін нәрсені сіз айтасыз да, сөйтіп діннің, Алланың елшісінің жалғанға шығып қалуына себепші боласыз. Айша анамыз риуаят етеді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді: «Нахну мааширул анбия умирна ан нухатиба ан-наса аля қадри уқулихим». Біз пайғамбарлар адамдармен олардың ақыл деңгейіне қарап сөйлесуге бұйырылғанбыз дейді. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля: «Ва ма арсална мин расулин илля билисани қаумих». Біз қандай да бір елші жіберсек, оны сол қауымның тілінде жібердік дейді. Сол қауымның тілінде. Ғұламаларымыз айтады, яғни әрбір адамның түсінген тілінде Алла Тағала пайғамбарларды жіберді. Бұл жерде біріншіден тіл мәселесі, мысалы араб тілінде, әлгі яһудиге яһуди тілінде, қазаққа қазақ тілінде дегендей, одан кейін әр адамның тілі, яғни оның ақыл деңгейі. Мысалы, қойшымен барып, қойшының тілінде сөйлесу, манағы физика, математиканың ғалымында соның деңгейінде, соның тілінде сөйлесу деген секілді. Пайғамбарлар әрбір адамның деңгейіне қарап сөйлесуге бұйырылған. وَلَا تُخَاطِبْهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ عَقْلُهُ. Оның ақылы көрмейтін білімнен, оның ақылы көтермейтін нәрсені оған айтпа. وَلَا تَدْخُلْ فِي أَمْرٍ لَمْ تُدْعَ إِلَيْهِ. Және сен өзің шақырылмаған нәрсеге кірме. وَوَقِّرْ مَجَالِسَ الْعُلَمَاء. Ғұламалардың мәжілісін құрметте. وَعْرِفْ قَدْرَ الْحُكَمَاء. Және даналардың қадірін біл дейді. Яғни даналардың, ғалымдардың қадірін біл дейді. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллах, ұстазы Хушайм ибн Башир әл-Васити, бұл да үлкен ғалым, сол кісіге 5 жыл шәкірт болған. Сол кісі жайында айтады: وَمَا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ هَيْبَةً مِنْهُ إِلَّا مَرَّتَيْنِ. Сондай ол, яғни кісінің бағанағы сұсы басатын, ол кісінің айбаттылығынан, ол кісінің хайба дейді арабтарда, сондай бір сұсы басатын, ол кісінің салмақтылығынан мен тек қана бір екі рет сұрақ сұрауға батылым жеткен дейді. Бұны имам Ахмад әл-Айлал ва маърифату ар-рижал китабында келтіреді. Имам ас-Суюти Аль-Джамиу ас-Сагир китабында айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіледі дейді: "Тааллямул илм ва тааллму лил-илми сакината вал-вақар". Білім алыңдар, білім үйреніңдер және біліммен бірге байсалдылықты үйреніңдер. "Ва тавадау лиман тааллмуна мин". Және кімнен білім алып жатсаңдар, соның алдында кішіпейіл болыңдар деді. Бұны имам ат-Табарани Аль-Му'джам ал-Аусат кітабында Абу Хурайра радиаллаху анхуден және имам Ибн Ади Аль-Камил кітабында келтіреді, бірақ иснадында әлсіздік бар, бірақ жалпы мағынасы шариғатқа қайшы емес. Имам Аль-Мунауи немесе Аль-Манауи Файдул Қадир кітабында осын шархында айтады: "Тавадау лиман татааллмуна мин", білім алған адамдарыңның алдында кішіпейіл болыңдар дегенге қатысты. "Фа иннал илма ла юналу илля биттавадуи ва илқаи ас-самаъ". Білім кішіпейілділікпен және құлақ асумен қол жеткізуге болады. Білімге кішіпейілділікпен және құлақ асумен қол жеткізуге болады. "Ва тавадуу ат-талиби ли шейхихи риф'а ва зулуху лаху 'изз ва худууху лаху фахр". Шәкірттің, ұстазының алдында кішіпейіл болуы оның дәрежесін көтереді деді. Оның алдында өзін кішірейтіп, кіші тұтуы ол адамның құрметін асырады. Ол адам үшін бұл мақтаныш деді. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума, сондай ұлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға туысқан болған сахаба, сол кісі Зайд ибн Сабит радиаллаху анхудың әлгі үзеңгісінен ұстап, ол кісіні көлігінен түсірген. Сөйтіп, "Хаказа умирна ан нафъаля би уламаина", біз ғалымдарымызбен осындай мәміледе болуға бұйырылғанбыз деді. Сонда Зайд радиаллаху анху ибн Аббас радиаллаху анхуманың қолын сүйіп, "Хаказа умирна ан нафъаля би али байти набиина", пайғамбарымыздың отбасымен осылай болуға біз бұйырылғанбыз деп жауап қайтарған еді. Яғни бұл имамдарымыздың ғұламаларға деген құрметі. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума өзінің білім алған жайын, қалай білім алғандығы жайында айтады. "Үлкен сахабалардың алдына барып, үйінің алдында отыратын едім" деді. "Шыққанын күтіп отыратын. Егер тақылдатсам, маған кіруге рұқсат береді" деді. Пайғамбарымыздың отбасынан, пайғамбарымыздың ағасының баласы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көрген сахабалардан. Солай бола тұра ешкімнің есігін тақылдатпастан есігін алдында күтіп отыратын. Кейде қатты шаң тұрған кезде менің беті, аузы, басым, шашым шаңға толып қалатын еді деді. Ол кісі өзінің білім алу жайында айтады: "Біз сол ауылда Мединеде кішкентай балалар едік. Жанымда тағы бір досым бар еді. Сол кезде жүр мына пайғамбарымыздың үлкен сахабаларынан барып білім алайық, естіген пайғамбарымыздан хадистерін естейік" деген кезде әлгі жігіт: "Адамдар саған мұқтаж болады дейсің ба? Қараш, қандай ұлы сахабалар бар. Осы сахабалар тұрған кезде кім сені қажет етеді" деді. Сөйтіп қолын сілтеп кетіп қалды деді. "Ал мен әлгі ғұламалардың алдын үйін алдында барып отыратын едім" деді. "Үйін алдында отыратын едім, сөйтіп жүріп білім алдым. Кейін сахабалар, үлкен сахабалардың барлығы қайтыс болып, үлкен сахабалар қалмаған кезде адамдар сол Ибн Аббас радиаллаху анхумалардың жанына жиналып солардан білім алатын. Сол кезде әлгі кісі Ибн Аббас радиаллаху анхуманы көріп, ол кісінің құрметінің артқанын көріп, "Мынау менен ақылды болды. Кезінде саған кім мұқтаж болады? Осынша үлкен ғалым сахабалар тұр" деген сөз айтқан едім деді. Сөйтіп жүріп ол кісілер білім алған еді. Имам ас-Салими рахимахуллах айтады, Саид ибнул Мусайиб рахимахуллах сондай байсалды, сондай бір құрметке ие адам еді. Ол кісінің алдына адамдар кіріп білім алу үшін ол кісіден рұқсат сұраған кезде бір патшадан рұқсат сұрағандай хал кешетін еді деді. Бұл да болса ғұламаларымыздың құрметі. Имам Шафии рахимахуллах айтады, "Кунту атасаффаху ал-варақа байна йадай Маликин бирифқин лиалла йасмаа вақааха". Имам Маликтің алдында отырған кезімде білім алып деді. Мына кітаптың парақтарын да өте жай ашатын едім, әлгі парақтары шықырлап, ол кісінің мазасын алып қоймасын деп, сондай құрмет көрсететін еді. Имам Рабия, имам Шафиидің шәкірті, ол кісі жайында айтады: «Валлахи мәжтарату ән әшраб әлмаа ва шафиию янзур». Имам Шафия қарап тұрған кезде мен су ішуге бата алмас едім дейді. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың артықшылықтары жайында кітап бар, «Манақибул имам Абу Ханифа» деген, ондай кітаптар көп, соның бірі имам Әл-Муаффақ Әл-Хауаризмидің, сол кісі айтады, имам Абу Ханифадан риуайет етілген дейді. Имам Абу Ханифа айтады: ما مددت رجلي نحو داري أستاذي حماد إجلالا له وكان بين داري وداره سبع سكك. Мен ұстаз Мұхаммадтың үйіне қарай аяғымды созған емеспін, құрмет етіп дейді. Менің ұстазым мен Мұхаммадтың үйінің арасында 7 көше бар еді дейді. Арасында 7 көше бар еді, бірақ ұстазыма құрмет көрсетіп аяғымды созған емеспін дейді. Ұстазына деген құрмет. Ал қазіргі таңда кейбіреулерге қыбылаға қарап аяғыңды созба, харам деп айтпайсың ғой, құрмет тұрғысынан десең, сен айтып жатқан сөзің бидғат, дәлел бар ма деген сөзді айтады. وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي. Және қандай бір намаз оқысам, нәфіл намаз болсын, парыз намаз болсын, намаз оқысам, ата-анаммен бірге Хаммад үшін Алладан кешірім сұрайтын едім дейді. وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. Мен білім алған адамдарым үшін Алладан кешірім сұраймын деді. Имам Абу Юсуф айтады, имам Абу Ханифаның шәкірті: «Инни ла адъу ли аби ханифата қабла абавайя». Мен ата-анама дұға жасамай тұрып, бірінші имам Абу Ханифаға дұға жасаймын деді. «Валақад самиғту аба ханифата якул инни ла адъу ли хаммад маа абавай». Мен ата-анаммен бірге Хаммадқа дұға жасаймын деген имам Абу Ханифаның сөзін естігенмін деді. Имам Ахмад ибн Хамбал рахмаһуллаһ айтады: «Мен 30 жыл ұйқыға кетерден алдын имам Шафиғиге дұға жасап, ол үшін Алладан кешірім сұрайтын едім деді. Абдулла ибн Ахмад, имам Ахмадтың баласы айтады: «Қулту ли аби айю раджулин кана Шафиғи». Шафиғи қандай адам еді деген кезде, яғни фаинни самиътука тукфиру мин ад-дуа лах. Ол кісіге көптеп дұға жасағаныңды естимін. Ол кісі қандай адам еді деген кезде имам Ахмад айтқан: «Я бунай, кана Шафиғи каш-шамси лид-дунья وكالعافيه للناس». имам Шафиғи бұл дүние үшін, яғни күн сияқты еді, адамдар үшін афия, яғни бір дауа, шипа сияқты болған еді дейді. فانظر لهذين من خلف. Қарашы, осы екі ғалым секілді адамдар қазір бар ма деп баласы айтқан. او عنهما من عوض. Және олардың, немесе олардың орнын басатын адам бар ма? Бұны имам Әл-Хатиб Әл-Бағдади Тарих Бағдад кітабында келтіреді. Имам Абу Хамид Аль-Газали рахмаһуллаһ Аль-Ихья кітабында Баян вазаифил муршид аль-муаллим, білім беретін муршид, ұстаздың міндеті деген бапта айтады: «Хақ аль-муаллими аъзам мин хақ аль-валидайн». Мұғалімнің, ұстаздың ақысы ата-ананың ақысынан да үлкен, ата-ананың ақысынан жоғары дейді. فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية. себебі әке, сіздің қазір бар болып тұрсаңыз, сол бар болуыңыздың және осы өткінші өмірге келуіңіздің себебі дейді. والمعلم, ал енді шариғат білімін беруші ұстаз, سبب الحياة الباقية, ол қалушы болған, мәңгі болған өмірде сіздің қалуыңызға себеп болатын адам дейді. Яғни әкеңіз сіздің бұл дүниеге келуіңізге, өткінші дүниеде бар болуыңызға себепші болды. Ал мұғалім, ұстаз, сізге дін үйрететін адам сіздің мәңгі болған өмірде мәңгі қалуыңызға, мәңгі рахат кешуіңізге себепші болатын адам. Валаулал муаллим лансақа ма хасала мин джихати ал-аби ила ал-халаки ад-даим. Ва иннама ал-муаллим хуа ал-муфид лил-хаяти ал-ухравийяти ад-даима. Егер дін ұстазы болмағанда, онда әкенің себеп болып сізді бұл дүниеге келтіруінің соңы мәңгі азапқа алып барар еді дейді. Әкеңіз сізді алып келді, бірақ сізге ұстаздық еткен жоқ, тәрбие берген жоқ, сізге бір дұрыс мұғалім кездескен жоқ. Ондай болатын болса, сіздің әкеңіздің себеп болып бұл дүниеге келуіңіздің соңы не болады? Соңы мәңгілік тозақ болады, соңы азап болады. Сол үшін де мәңгі болған ахиреттік өмір, өмірде ұстаздың пайдасы өте зор деді. Сол өмірде мәңгілік рахатта болу үшін ұстаздың орны өте үлкен. Яғни бізде осылайша өздеріміздің ғалымдарымызды, ұстаздарымызды құрметтей білуіміз керек. Бір шейх Тарих Сойдан деген Кувейтте бір кісі бар. Сол кісі бірде сабақ өтіп жатқан кезде бір лекциясында радиодан тыңдап қалдым. Сонда айтады, кейде бір шәкірттерім бар деді, түнгі сағат 3-те звондайды деді. Түнгі сағат 3-те звондап, ұстаз мазалап қойған жоқпын ба деді. Қандай сұрақ деді, түнгі сағат 3-те звондап мазалап қойған жоқпын ба? Конечно, мазаладың, саған мазаладың деп айттым ғой, бірақ ақылың ой орында ма деді, 3-те звондап мазалап қойған жоқпын ба деп. Ондайларға қатысты Құранда Алла субхана ва тағала аят түсірді, білесіздер. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйіне кіріп алып, әлгі әңгімесін соғып отырған кезде қонақ болып кіріп, Алла тағала аят түсірді. Тамағың жеп болды, тамағың жеп болғаннан кейін фанташиру ғайра мустаннисина ли хадис. Әңгімені созып отырмастан тараңдар деді. Ол сондай бағанағы адамдардың көңіліне қарамайтын, адамдардың жағдайын ескермейтін адамдарға қатысты. Бір тағы бір жігіт айтады, өзім шәкірттері жайында. Кейде гудок тастайды деді. Гудок тастайды, сөйтіп звондасам, ұстаз хал жағдайыңыз білейін деген едім деді. Хал жағдайым білу үшін маған гудок тастайды деді. Кейін өзіміз звондайын деді. Өзіміз звондағаннан кейін сол хал жағдайыңызды біліп қояйын деп едім деп жауап береді деп күлген еді. Яғни әлбетте ұстазға деген құрмет болу керек. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: ولا تدع المكافأة بالصنائع فإن لم تقدر فبالدعاء. Жақсылықты қайтарымсыз қалдырма, егер шамаң жетпесе, онда дұғамен қайтар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Насаи келтірген хадисте айтады, Ибн Умар радиллаһу анһу айтады, пайғамбарымыз айтты деді: Мен санаа алейкум маруфан факафиу. Сендерге біреу жақсылық жасаса, оның жақсылығын қайтарыңдар. Фа иллам таджиду ма тукафиунаху фадау ла. Егер қайтаратын нәрсе таба алмасаңдар, онда ол кісіге дұға жасаңдар. Хатта тарау аннакум қад кафатуму. Енді соның берген жақсылығына қайтарым болдау деп ойлағанша, ол кісіге дұға жаса деді. Иншалла, Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһтың сөздерін ары қарай оқуды келесі дәрістерді жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.